Hei og velkommen til Teknologimagasinet. I dag skal vi se nærmere på hvordan kunstig intelligens kan hjelpe oss å ta bilder i stummende mørke. Og ukas anbefaling en strålende erstatning for PC-en. Men først skal vi til, vi må nesten si fenomenet Fortnite. 125 millioner brukere, minst 20-30 millioner kroner inn i kassa til Epic Games. Altså, dette har jo tatt fullstendig av. Det danses Fortnite-danser på fotballbaner, i familieselskaper. Altså, Per Christian, det bare å la ungene spille? Det en aldersgrense på 12 år her. Det greit?
Altså, jeg tror det noe som fører til utrolig mye tvil ute i folket. Det har blitt et kjempefenomen. Og det brer seg utover i kveldene, på hverdagene og i helgene, og dominerer på en måte familielivet i mange familier. Det rett og slett noe som er verdt å se litt nærmere på.
Hvor unge kan de være, synes du?
Jeg har jo sagt at min 7-åring ikke får spille.
Og det synes han greit?
Det synes han overhovedet ikke greit. Og jeg vet at i klassen over da, som da liksom tredje klassen gjør, så begynner det å bli ganske vanlig at man får lov til å spille spillet. Det som først skal kanskje beskrive Fortnite litt, ikke sant? Dette her jo ikke det, kan du si, mest blodige, eksplisitte spillet.
Nei, så er det tvert imot. Det ganske sånn tegnefilmaktig, ganske, om det ikke spekulativt laget, så det ser veldig barnevennlig ut, tenker jeg, som ved første øyekast.
Ja, du kan si at det på en måte en blanding av Overwatch, skytespillet Overwatch, og Minecraft, byggespillet Minecraft. De to liksom, begge to ganske sånn barnevennlige greier, litt sånn
positive konnotasjoner.
I hvert fall hvis du tenker på utseende. Det ikke noe rødt blod i hvert fall å se. Men det som da tror skaper mye bekymring hos foreldre, det at Fortnite et skytespill.
Og det økse så, Per Christian, det jo...
Ja da, øksing jo veldig mye for å tilegne seg ressurser og bygge ting, da, hovedsakelig. Så har du skytevåpen, og de skal du da skyte på flest mulig av de 100 andre deltakerne, som da deltakere på en øde øy. Som da blir der spillområdet blir stadig mindre og det blir mer og mer intenst.
Ja, for det jo denne Battle Royale-versjonen av Fortnite som ungene spiller.
Ja, det den vi snakker om nå. Egentlig så legger vi det som egentlig hovedspillet til Fortnite, legger vi bare bort her nå. For vi snakker om det som virkelig har tatt av da, nemlig Battle Royale-modusen. Som litt annerledes egentlig da. Men dette her virkelig en... et spill som der skytetrening, det handler om, og du får poeng ekstra, hvis du tar litt sånn såkalt headshot, treffer noen i hodet, så det ekstra bra,
ikke sant? Bra snipa, hører jeg innfra gutterommet da.
Og det det mange da som reagerer på, og da det liksom litt sånn at man prøver å spørre seg, det sånn at man blir aggressiv av å spille dette? For det jeg ser mange som kommenterer det bekymret for det. Og da det sånn at dette her har vært forsket mye på. I Norge for noen år tilbake så gjorde man en stor gjennomgang som Nova gjorde av 15 års forskning på dette feltet. Det har ikke skjedd så veldig mye når det gjelder akkurat det med volden siden da, for det var jo skytespill en masse før denne undersøkelsen også.
Dette jo ikke noe nytt fenomen, altså vold i dataspill, og hvorvidt det fører til altså voldelig adferd, det du forsket masse på. Det vel ingen studier som entydig sier at det skulle være noe sammenheng.
Ja, det vil si det mange enkeltstudier som peker på den ene retningen og på den andre retningen. Men hvis du ser på helheten der, så er konklusjonen veldig tydelig. Dette egentlig veldig sånn selvmotsigende resultater, og ikke noe som peker helt klart i noen retning. Det man kan si, det at i de der 15 årene som dataspillene vokste fram, kanskje fra 95 til 2010 da, så var det en kraftig nedgang i ungdomskriminaliteten. ikke bare så altså det, ikke bare I Norge, I USA, som det vi snakker om en halvering, kanskje enda mer I denne perioden, så at, at det skal liksom føre til noen sånn epidemi av voldelighet, det altså ingen særlig grunn til å tro på. Kanskje det fordi at de sitter hjemme og spiller dataspill og ikke tid til å finne på alt mulig gærenskap ute på gata. Det kan man godt hende, men, men det I hvert fall det som realiteten. Vi ser ikke noen klare grunder til bekymring der. Der nok mer det at mange foreldre fremmede fortsatt for media, bruker ikke sånne spill selv, og tror kanskje ikke at barna klarer å skille spill og fantasi. For det det som viser seg, barna klarer I stor grad å skille.
Ja. Men det, ok, din syvåring fikk ikke lov. Jeg har en åtteåring hjemme. Han spiller, og jeg ser at han har jo kommet inn I dette Fortnite-universet gjennom storebroren sin. Og det tror jeg veldig mange opplever, at store søsken spiller, og så kommer småsøskene susen igjen. Men jeg må innrømme, det mye glede å spore, og det dansing, og ja, jeg har selvfølgelig satt meg ned I sofaen og sett hva dette for noe. Ja, det skyting, men jeg tenker at det relativt uproblematisk for en åtteåring. Det noe min personlige mening.
Altså det som mer på den problematiske siden, det jo dette med tidsbruk.
Yes, for dette en tidstyv, Per Christian. Det ja. Det ingen tvil om, og ja. Det vel kanskje det som frustrasjonen for veldig mange foreldre som ser at ungene de får ikke nok av dette her. Altså ja, det også en gammel diskusjon, altså tidsbruk og dataspill, men kanskje mer enn noen gang da, så ser vi hvordan Fortnite nærmest bare suger ungene til konsol og til mobil.
Ja, og det som viktig her at foreldre må på en måte ta ansvar og organisere seg.
Ja, mener du det?
Ja, det mener jeg med at man ingen skal tro at man på en måte kan bare styre og bestemme over sitt eget barn hvis fordi at Fortnite super sosialt. Altså väldigt mycket av barnekulturen handlar nog om det. Och det är det dessa dansen, ikke sant? Alla dessa kläderna du får, ting som sker I spelet, det detta här.
Det snackas om I skolgården, ikke sant? Det är viktigt.
Visst du alltså vi hade tillfälle här I där vi hade en förstaklassing där läraren sender ut en melding till hela klassen och säger att och detta gäller speciellt guttene. Säger att Det noen gutter I klassen som ikke får lov til å spille dataspill. De blir ekskludert sosialt. Det et problem, så tenk på det, kjære foreldre.
Ja, det ganske sterkt.
Det ganske sterkt, og det også det man skal være klar over, at I hvert fall hvis du gjør et sånt grep og sier nei, jeg skal følge aldersgrensen, det skal være 12 års aldersgrense her på Fortnite hos oss, som noen da gjør, så det du frarøver barnet ditt, et fellesskap, I hvert fall hvis barnet av typen som interessert, og det jo de fleste, 96% av gutter spiller.
Gutter, ja, langt færre jenter I og for seg, da, men for jenter, jeg hører om jenter. Selv om det bare noen 60% ifølge medietilsynet, ja. Så det virker som jentene også synes det ja, og det litt nytt nå, at også jentene snakker om Fortnite, da. Ja. Versus kanskje FIFA, som jeg opplevde at var veldig guttespill.
Ja, det nok fortsatt dominert av gutter, men det jenter som spiller, og så poenget her jo å snakke om det som, det aktuelt for de barna som spiller, da.
Men hva gjør vi da?
Altså, ja, det som jeg synes her, jeg har prøvd mange ting selv I forhold til dette her.
Slå av wifi-nettverket, det en løsning?
Time om dagen, time om dagen, ikke sant? Hvordan skal vi gjøre det? Og her det klart at det finnes ingen svar som gjelder for alle. Det gjør det ikke, men det finnes hjelpemidler. Og hvis du går inn på for eksempel neste som snakkomspill.no, så skiller de for eksempel mellom det de kaller for storspilleren og problemspilleren. Storspilleren kan kanskje spille 4-5 timer hver dag, men mestrer på en måte livet sitt likevel, har ikke problemer med familie, med fritidsaktiviteter, får til et...
Det går ikke ut over de andre arenaene, ikke sant?
Nå snakker vi jo liksom litt for litt større barna, ikke sant? Ja. Det klarer seg fint.
Syvåttåringen klarer kanskje ikke å sette grensene like godt.
Nei, mens du har du problemspilleren, som da kanskje allerede med mindre tidsbruk, for så vidt, begynner å kanskje trekke seg tilbake, begynner å få konflikter med foreldre når man skal skru av. Det en sånn liten sånn sjekkliste du kan gå gjennom.
For å se om ditt barn eventuelt I en faresone her.
Ja, og det kan nok være greit å gjøre. Og så en annen ting jeg som jeg gjerne vil anbefale, og da typisk for litt større barn da, det det som heter for brukskontrakter. kan gå in på Korus Øste sånn kompetansesenter som har en sån föräldraveileder och den som är väldigt god för det den gör den lärer dig att förhandla med barnet om spill och spilltid. Och då är det sån att det är någon väldigt sån klara regler där bägge sidor på en måte får lov til å komme med sine ønsker I utgangspunktet om hvor mye spilltid for eksempel det skal være og hvilke regler som skal gjelde. Og hvis man for eksempel skal kunne si at nå det middag og da kommer du tvert eller om man skal si at alltid ha beskjed et kvarter før fordi at en Fortnite-runde tar jo da 20 minutter for eksempel.
Klassiker, hvem har ikke hørt det? Gjøre ferdig runden først. Ja.
Så det som da skjer at man begge sider, for det, at det utrolig viktig når, at du får en dialog med ungene om dette her, og kan liksom bli enig. Ikke sant?
For det handler ikke om å gi ungene nødvendigvis forhandlingsrett. Jo, til en viss grad. Det må jo styres, men at de får en opplevelse at de faktisk med på å definere tidsbruken sin og hva de ønsker å fylle det med.
Og derfor så må de ha forhandlingsrett. Altså, de må få reelt bidrag.
Men et reelt bidrag.
Det kan i praksis det være småtterier som du som foreldre ser, ikke sant? At her gir du bare en liten gulrot, om det kan være spille hver lørdag, eller altså, hva, vet jeg, alt dette her bestemmer dere I fellesskap, men så det også viktig, man skal bli enig om konsekvenser på forhånd.
Ja, for det må jo få visse konsekvenser, ja, det på min erfaring.
Ting sklir jo ut, ikke sant?
Hvis det ikke får konsekvenser, ja.
Og da kan man på forhånd bli enig om det, og prøve å leve etter det, og så jo sånn at sånne ting ikke lever evig. Det barndommen en veldig tid med masse forandring og sånn, ikke sant? Men det I hvert fall et bra utgangspunkt, og det kan I hvert fall gi mindre grunn til konflikt da, når begge sider på forhånd har også et forutsigbart forhold til det. Ikke minst så det jo sånn at vi foreldre har en tendens til å liksom akkurat når vi ferdige med å lese aviser, eller liksom...
For da vi ferdige med det vi holder på med. Da skal plutselig alle...
Ja, nei, nå sier vi at det nok, ikke sant? Så den der holdningen der, den også veldig problematisk. Man må på en måte anerkjenne at barna da lever litt I en annen verden, og ta hensyn til de behovene de har der.
Ja, mitt tips litt det samme. Det må jeg også bare dele. Det rett og slett ukesplaner. Det holder vi på litt hjemme nå. 13-åringen som har begynt på ungdomsskolen, der fikk de beskjed på skolen. Sett opp en ukesplan på tidsbruk. Ok, jeg skal på skole. Jeg skal allokere en time med lekser. Jeg skal ha inn fritidsaktivitet. Og hvorfor ikke? Rett og slett putte inn spilling der, ikke sant? Man setter opp på dagsplan. Ok, jeg skal spille halvannen time, to timer. Det skal inn der. Gjerne kanskje da etter lekse for eksempel. Og har man den på veggen da, så det også veldig greit. Det handler om at man blir enige, som du var inne på. Kan man gå og si, ja, men hør nå her, vi var jo enige om at først så skulle man gjøre lekser, så skulle man spille, først så skulle man pakke baggen. Det fungerer godt hjemme hos oss, så... Ja, man må gå inn I det på en konstruktiv måte.
Det det. Og så kan man også nevne at det jo mye positivt som med et sånt spill og en spillopplevelse.
Det viktig å få fram, altså. Det ikke bare dansing, det som vi snakket om her I stav, ungene snakker jo engelsk spesielt. Jeg tror det en kjempefin måte å lære seg språk på.
Ja, og det, altså min sjåring har lært masse engelsk da, på grunn av å ha sett på YouTube, den barne-YouTube da, som litt mer skjermet. Og lære masse engelsk på det, men får ikke snakke så mye. Og da kommer det opp da selvfølgelig, hvis du inne I disse spillene, så jo da det med chat. En viktig ting. Chatten ikke tilgjengelig på de mobile, altså dette finnes jo både på iPad og på alle konsolene og sånn, på de mobile enhetene, så ikke chatten tilgjengelig.
Nei, den sitter hjemme I sofaen foran konsolen med headsetet sitt.
Det gjør de. Da skal man jo være litt klar over da, at her, det jo veldig mye forskjellig du møter, så man må tenke litt på aldersgruppen og sårbarheten til sitt eget barn. Det veldig mye stygg prat som vært borti
der. Ja, jeg har ikke vært borti det bank I bordet, Nei, men jeg gjennom det her skal ikke være naiv.
Det åpent, det usensurert, og det kan være rett og slett andre barn med slemme hensikter, og veldig stygt språk. En mulighet til å spille uten chatten også. Den kan man skru av, og det går også an fint an å spille på den måten. Så, men når du skal spille som et team, da, for eksempel fire stykker, så det ikke litt lett å skru av det, men da det mer snakk om en vennegjeng, ikke sant?
Og da snakker man for eksempel da, engelsk da, med tre andre. Man joiner rundt om I verden, og jeg har hørt mange, lyttet litt og hørt samtaler, og man snakker om hvor man bor, og selvfølgelig joiner man på spill og strategi og sånne ting, men jeg har litt tro på det. Og så må vi nevne en ting på tampen. penger koster dette noe? Og det jo sånn at Fortnite, som de fleste andre spill, har jo en sånn egen spillvaluta, og det var som her om dagen så kom han yngste min inn med en sånn krukke på bordet, smalt den, og så sa han, pappa, og så, hva det for noe? Jo, det stod V-Bucks og en 200-lapp. For da skulle den kjøpe et skin, og det jo sånn at på vår Playstation så den koblet opp på mitt kort. Der kan man gjøre visse grep, sånn at ikke ungene handler, men det heldigvis, sier jeg da, altså denne Battle Royale, den har, har ikke så veldig stort kjøpepress egentlig.
Ja, det, mangler, det kan vel si meg enig.
Jo, for det ikke de lootboxene som jeg opplevde veldig på FIFA, det var snakk om disse pakkene, og dette med lootboxer jo veldig omdiskutert.
Nå forklarer hva lootboxer ikke sant?
Det sånne forundringspakker da,
som du betaler for. En slags kiste gjerne som du betaler for å åpne, så vet du ikke hva som inne.
Nei, ikke sant.
Og det kan være forskjellige sånn godispremier da.
Ja, eller en av fotballspillere på FIFA eller et eller annet.
Ja, det har du faktisk i Fortnite da, men ikke i Battle
Nei, det en Save the World, den første biten, men heldigvis har du ikke falt for fristelsen. Og det litt interessant å se hvordan det har vært, spesielt i fjor så var det jo mye storm rundt dette med lootboxes, med Battlefront 2-eren der, og det virker som om Epic liksom har tatt tak i det nå og sier at nei, i Battle Royale så skal vi holde dette unna. Men det finnes jo andre måter å bruke, altså kjøp, du kan kjøpe V-Bucks for ekte penger, selvfølgelig.
Ja.
Da går det mer på å kjøpe disse skinsa da, og Battle Passes og en del andre ting.
Du kan si Epic har da, som lager spillet, har da valgt en annen strategi. De sier at ting har en begrenset tidsvarighet, så du må kjøpe det her i løpet av neste døgn, eller så forsvinner det, for eksempel.
Den skaper nok litt press.
Og det er det som de har avdekket her, de har liksom inntekter på 8 milliarder, ikke sant, fra dette spillet. Det viser seg å funke, og det kan man si, ja, det er jo litt bedre, fordi at du i hvert fall vet hva du får. Når det sagt, så vil jeg si at her et grunnlag for ikke så rent lite motepress, og kjøpepress, og man kan bruke ganske mye penger på disse forskjellige klærne som da ungene veldig opptatt av.
Ja,
det dette kanskje litt vanskelig å forstå, men hvis du tenker deg at det sånn du framtrer, og mange mennesker, altså voksne, opptatt av mote, så på samme måten her. Dette noe unger veldig villige til å betale for, og da en ting å si. Her også må foreldre organisere seg. Ta opp dette her i klassen, og si for eksempel at i vår klasse, så kan vi for eksempel si at det greit å kjøpe et sånt Battle Pass, for spillet jo egentlig gratis. Så kan du kjøpe et sånt Battle Pass, og det varer en sesong, varer et par måneder aktiv. Halvannen måneder og sånt nå. Og det koster sånn type $10 aktig beløp.
1000 V-bucks, ja. $10 cirka.
Og da kan du bruke det til å kjøpe forskjellige ting, ikke sant? Men da, man kan også, da kan si at for eksempel i vår klasse, så kjøper vi ikke V-bucks. Utover det. Dermed så har
du måtte tjene din egen V-bucks, så har du en regel på det, at vi ikke bruker ekte penger.
Ja, og da kan man, hvis man sier det og blir enig om det, da slipper man veldig mye av dette maset som hele tiden. Se, i dag så det den der fantastiske
hamburgerskinnen
som alle skal ha. Som må ha, og som koster penger, ikke sant? Og så slipper man også det der presset da, på de som kanskje ikke tar seg råd til det, og blir utenfor.
Det kan jo bli litt sånn klasseskille der. Noen har råd, andre har ikke råd, men jeg opplever litt som dette her med tid, så har vi satt oss ned og snakket om, skal vi bruke ekte penger? Og som jeg har sagt til gutta, ok, hvis dere ønsker å bruke, ja, la oss si 100 kroner da, på å kjøpe V-Bucks nå, så får det konsekvenser, altså da går det av ukepenger, det vil du må bruke egne penger, da får du kanskje ikke kjøpt den nye sparkesykkelen som du egentlig sparer til.
Det som er problemet da, er
det for litt sånn opplæring når det kommer til bruk av penger da.
Ja, men jeg er enig i det, men det som ender da med at de bruker jo alle pengene på dette her, de får ikke kjøpt den sparkesykkelen, ikke sant? Så derfor så foretrekker jeg den løsningen der vi sier, ok, vi gjør ikke det, men da bør du tenke, organisere det sammen med andre foreldre.
Ja, og sette deg inn i spillet og forhandle, og ja, det vel det beste rådet vi kan gi, Per-Kristian.
Ja.
Det ikke noe enkel fasit på hvordan man skal forholde seg til Fortnite, det klart. Vi går videre.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi knipser bilder som aldri før, og mobilkameraene blir stadig bedre. Men det én ting, føler jeg, hvor mobilkameraene virkelig sliter, og kamera generelt, det når vi skal ta bilder i mørket. Huawei P20 Pro imponerte oss jo her når vi testet den for noen måneder siden, ved å bruke litt kunstig intelligens og litt andre ting. Men, Per Christian, du kom over et eksempel her, altså forskning som ved hjelp av kunstig intelligens virkelig får oss til å kunne se i mørket, eller see in the dark, som disse forskerne kaller det. Hva dette for noe?
Ja, artiklen heter jo Learning to see in the dark.
Beskrivende.
Ja, og det universitetet i Illinois. Og Intel har gått sammen om et prosjekt som jeg synes ganske sånn oppsiktsvekkende, som jeg tror får veldig stor betydning. For de har gjort noe som ikke så mange andre har, det ikke så veldig avansert, men de har gjort noe som ingen andre har gjort før. Og det, resultatet jo det viktigste. Og da tenker jeg vi kan se litt på det her. Ja, det... For hvis du ser på det første bildet, så må man prøve å se om du ser noe på skjermen her. Dette bildet da tatt på 4000 ISO eller ASA som det før. Og som du ser, altså det jo ingenting å se. Men her det faktisk noe som fanget av denne sensoren, som vårt blotte øye faktisk ikke kan se. Og ta opp et sånt bilde, det kan et hvert mobilkamera egentlig gjøre. Men hvis du tar et litt sånn superkamera, her et Sony-kamera her, som de blitt eksperter da, på kostbare kameraer som...
Ja, for de blitt gode på å ta bilder i dårlig lys.
Ja, de spesielt gode på det. Og her har du et med 400 000 ISO. Ikke sant? Veldig mye mer ekstremt lysstert.
Og ISO-støy.
Ja, og ISO-støy. Og da ser du, ja, du får faktisk et bilde, du ser hva dette her er. Men det ganske mye støy. Og det skal sies om det her, altså lyssettingen her, er omtrent som utendørs en klar månenatt. Så det er lite lys, men det er ikke noe lys. Men da klarer det altså den å ta et noenlunde bilde, vi ser hva det er, men det er fortsatt dårlig kvalitet. Mm. Og så ser vi da, etter at vi har lagt på AI, da, maskinlæring, på det samme, ikke på dette superkameraet, men på det dårlige kameraet, så ser du hva som har skjedd. Altså, bildet faktisk blitt mye bedre enn på det avanserte, kostbare Sony-kameraet.
Og her snakker vi rett og slett om, altså, det jo en bildebehandling da. Man lærer opp kameraet, man tar ett bilde med kort eksponering, og ett med lang, så har man ja. To, ja. Og så ved hjelp av da, sånne dype nevrale nettverk, da, altså maskinlæringen, så klarer man da å hente ut dette her. Altså...
Ja, så det egentlig veldig mye av sånn moderne maskinlæring handler om, er jo å finne gode treningseksempler, som du kan liksom forklare på en måte nettverket da, hvordan er det du skal tenke, hvordan er det du skal fjerne støy, og hvordan vil du at bildet skal være? Og det de har gjort da, de har tatt et bilde i mørket, ikke sant? Med en hundredel av hastigheten, typisk sånn en tidel sekund. Og så har de tatt akkurat det samme bilde med 10 eller 30 sekunders eksponeringstid.
For å fange mest mulig lys på det ene,
ja, og få uten blurring på det første. Da blir det jo bra, ikke sant? Og da blir det bildet som ser ut som det helt ubrukelig, plutselig tydelig for datamaskinen. Vi, selv om vi ikke kan se et eneste pixel på det bildet, så det noe som ble festet på sensoren. Og dette når du da tar 5000 bilder og trener og trener og trener på svære superdatamaskiner, dette nettverket, så lærer det seg, ok, hvordan skal dette elendige bildet oversettes til å bli et bra bilde? Veldig fascinerende.
Og jeg lurer jo selvfølgelig på når kan vi hive blitzen og ta denne type bilder med å være seg kamera og ikke minst mobilkamera som vi alltid går rundt med? Altså forskerne her jo inne på at det jo fortsatt et stykke igjen, altså få ned tid, man må trene opp et og et kamera. Får vi dette her i løpet av et år, to, tre? Jeg vil ha.
Jeg tror absolutt det. Jeg vil bli overrasket om ikke de ser de første applikasjonene allerede i løpet av et halvt år eller et år.
Dyrt For, eller
Det tror jeg absolutt ikke. Jeg har vært i kontakt med han Chen Chen, som en kineser som har stått bak han doktorgradsstipendiaten her. Da. Han sier at han klar over flere som jobber med dette kommersielt allerede, men det ingen som har lansert noen tjeneste basert på det. Foreløpig altså, man må trene hvert kamera. Ikke sant? Et eget sånt maskinelt nevralt nettverk for hvert kamera, men det ikke sikkert at det nødvendig, og det her bare utvikler dette jo liksom det første forsøket, så dette her kommer veldig raskt. Det klart, den store begrensningen, det at nå så trenger du omtrent ett sekund på et kjempekraftig grafikkort for å prosessere dette her. Det et sånn Titan X, altså, i hvert fall for et par uker siden så kostet det 50 000 kroner. Nå har det jo Nvidia kommet med en ny generasjon som straks kommer, og dette blir dette mye billigere. Dette her raskt innenfor rekkevidde. Det som jeg ser for meg jo at man vil ta det med mobiltelefonen, ja, ta det på veldig kort, helt vanlig kort lukkertid, sånn at du får et klart bilde,
ja, ja, det skal være kjapt.
Men som du faktisk ikke ser på mobilen. Du sender det til en server og får det tilbake i løpet av et par
sekunder. Prosesseres i skya, ikke sant? Hvorfor ikke? Ja. Og så får man det tilbake og betaler kanskje litt for det da?
Ja, det vil jeg tro. Dette må nok bli en betaltjeneste, fordi at serverkapasiteten er såpass... altså, det krever såpass mye da. Men det heller ikke sånn at altså, ett sekund på en sånn maskin, det koster ikke så mye. Så dette innenfor rekkevidde for alle som har lyst til å ha et godt bilde, det tror jeg.
Kult, i hvert fall for oss som hater Blitz. Vi må videre. For 7 år siden så ble den første Chromebooken lansert. Googles alternativ til Microsoft, altså Windows PC-er og Mac OS. Du har testet en 5000 kroners maskin, splitter ny eller ganske ny Asus. Hvor bra har Chromebook blitt, Per Kristian? Dette noe du kan anbefale?
Ja, det det faktisk. Jeg veldig fascinert av det her alternativene egentlig til å bruke en sånn svær, på en måte, komplisert PC eller Mac for så vidt. Hvordan kan man gjøre dette her litt enklere og litt mer moderne? Og så har jo på en måte Chromebook, vi har jo testet dette her før, i fjor var vi innom det. Prøvde å liksom jobbe med det, det funket ganske bra. Det var en god del begrensninger fortsatt og litt sånn kompromisser følte jeg. Nå føler jeg at dette her virkelig har tatt et steg videre, og på mange måter et fullverdig alternativ, og ofte vil det være et bedre alternativ for mange typer brukere. Og nå snakker vi ikke egentlig om nødvendigvis den proffbrukeren.
Det mer sånn skolestart, altså den vanlige...
Det skolestart, et godt eksempel nå, ikke sant? Skole og studie, og hva er det du trenger? Du trenger en enkel maskin som bare virker, og som ikke for eksempel blir tregere over tid, men så kanskje du kan ha forhåpning om det blir faktisk raskere over tid.
Det her er mye skya, ikke sant, med ja. Chrome OS?
Ja, og alt av drift og virus, ingen sånn ting. Det bare lukke, åpne, sånn, og så den på igjen. Og i dette tilfellet her da, som her har vi en, det litt tilfellig at vi har valgt en som en type, vunnet mye tester. Det en Asus Flip C302, heter akkurat denne her. Den kalles Flip fordi at du kan gjøre sånn, Og så plutselig en tablet.
En ja, da har du en trykkfølsom skjerm.
Ja, og da skrur den av tastaturet, som litt merkelig å ha under her for så vidt, men da fungerer den med en trykkfølsom skjerm under her. Og det akkurat det synes jeg en gimmick som ikke noe spesielt opptatt av, for å være helt ærlig. Jeg føler at det blir ikke en iPad av dette her uansett. Altså, sånn fungerer den ikke helt, men den ikke så verst det heller. Men hvis du tenker mer som en og du betaler nok litt ekstra da for denne muligheten. Men ellers så jeg helt over nesten litt sånn jeg må si jeg overrasket over hvor kjapp denne maskinen nå.
Ja, for den altså, kverner alt fra tung video.
Her får du jo det jo en skikkelig full HD-skjerm, ikke sant? Som så at den klar og tydelig. Det bare en 12,5 tommer skjerm, så det en ganske liten maskin, men en godt tastatur og som virkelig faktisk koblet i den har jo da USB-C. Så disse nye USB-C-kontaktene kunne jo bare koble en hvilken som helst mobillader plutselig inn her, lade laptopen, ikke sant? Riktig nok da må den være kraftig nok, men det så gir den litt strøm.
Ja, og du koblet den, visste jo meg her, du koblet den til en stor 4K-datamonitor.
Ja,
og det var ganske 4K,
for den som kan det her, altså 4K 60 Hz. Det ikke alle maskiner som klarer å dra rundt det skikkelig, altså.
Nei, det tungt. Den sleit vel litt på 60 par ganger, men det var imponerende.
Det gjorde den ikke. Den klarte seg utmerket på og det å vise nettsider. Det den sleit litt på, det å vise YouTube-video i 4K 60 Hz. Og da har det med noen sånn kodekker å gjøre og sånn. Så noen YouTube-videoer i 4K vises greit, andre ikke. Men, og da skal man være klar over, den jo bare aktuell da, hvis du ser på denne svære eksterne skjermen. Hvis du ser på, på denne her, så det jo ikke en 4K-skjerm.
Nei, sant,
så
der har den mer enn veldig, veldig greit. Rundt,
Og har bra batteritid. Jeg ville jo kanskje ønske meg kanskje enda bedre faktisk batteritid. Det står 10 timer. Den typen som liker å ha på litt mer batteri, nei, litt mer skjermstyrke, og da holder den ikke så lenge. Men du inne, sånn, skal sitte inne på en konferanse med lite lys for eksempel, og sånn, litt i mørket, og ikke trenger så mye lys på skjermen, da holder den nok veldig bra.
Ikke alle Chromebooker har støtte for Android-apper enda, faktisk. De fleste vel i ferd med å få det. Jeg regner med at den har det. Du får tilgang på hele universet der.
Det gjør du absolutt. Det vil si, det viser seg at ikke alle ting passer. For eksempel så prøvde jeg videoredigereren til Adobe, en sånn light videoredigerer som heter Adobe Clip. Nei, den passer ikke til din versjon av Android, står det. Så det noe som ikke passer, mens andre ting gjør det. Jeg vil jo si at det litt sånn begrenset kanskje hvor hva man kan bruke det her til. Fordi at skjermen blir jo veldig liten. Hvis du ser her på eksempel type Spotify, ikke sant? Så får jo jeg opp en rett og slett bare en liten utgave av Spotify på mobilen.
Mobil, ja.
Ja,
det ikke en egen versjon som tilpasset fullskjermvisning der.
Nei, men mange apper tilpasser seg jo. Ikke sant? Sånn at de er bygd for å kunne, sånn som her, nå fikk jeg opp Spotify, og da får jeg plutselig opp store utgavene av Spotify, hvis du liksom ber om det. Men et spill som jeg prøver liksom Super Mario for Android, altså det blir ikke plutselig kjempestort, ikke sant?
Nei,
det gjør ikke det. Så der ligger en del begrensninger, men du får faktisk tak i en del funksjonalitet da.
Og for eksempel, ja, Office-pakka til Microsoft har jo blitt tilgjengelig nå på Chromebook. Og
ja, du ser da at nå selger de store, altså dette jo kjempesvært nå, ikke sant? Nå skoler kjøper i 10.000-vis av disse maskinene her, for de veldig lette å drive.
Det litt interessant marked for Google selvfølgelig, skolemarkedet. Ja.
Så dette vil mange oppdage at, at du får med hjem fra skolen faktisk i tida fremover. Så det liksom mye å hente på det altså. Så det, synes jeg at en ting som viktig her er jo på en måte touchpadden. Altså det du bruker til å peke på.
Ja, ja.
Og også den her er jo liksom mye bedre enn det vi har sett på PC-er. PC-er er litt langt etter Mac på akkurat det feltet. Og dette er liksom nærmer seg Mac-kvaliteter da. Ikke helt ennå, for det er ikke glass i den her. Og det betyr at det litt rann sånn gnissing. Og Når skjermen så responsiv som den så vil du faktisk merke hvis du har bittelitt rann fuktig,
så får du litt
mer sånn hakking enn du egentlig, altså hvis du, men nå snakker vi jo om liksom, ikke sant, det 5% på hvis du har 95% av funksjonaliteten så det de siste 5%.
Og vi snakker om en pris som en brøkdel.
Ja, det en type maskin som koster 5000, disse får du jo som fra 2,5 eller rundt par tusen kroner. Jeg tror nok kanskje jeg har ikke testet som så, flere enn denne her nå. Men jeg valgte det som rundt 5000 for jeg føler at det noe som mange synes greit for en PC da. Dette en maskin som vil kunne vare i mange år. Den er ikke like metallpreget som mange, altså hvis du virkelig får kjøper en PC eller en Mac til 15000, så får du en med aluminium og sånn, ikke sant? Her ser du allerede at du har fått litt sånn slitasjeproblemer på plastikken her. Den har ikke vært brukt veldig mye, så det var kanskje ikke...
Ja. Skulle bare mangle at det ikke en viss forskjell på materialkvalitet, men prisen langt lavere. Men 5000 kroner, vi har også bestemt oss for at vi skal ta en titt på...
Det kan bare vise, bare for å vise liksom at det ikke bare... For begrensningen her, og det man ikke liker, det jo litt det der at du... Alt blir en fane. I Chrome, ikke sant? Chrome jo da
det jo
egentlig bare du egentlig det eneste du har en nettleser, ja. Men så har du liksom litt ting på siden. Og da kan jeg egentlig vise litt her på Snapseed da, som kanskje den beste, synes jeg, appen som på Chrome Web Store, som mange vil kunne bruke i stedet for Photoshop. Og så liksom tenker jeg, ja, men hva kan jeg gjøre her som ikke som får vi gjøre noen av de tingene som du trenger å gjøre, typisk når du skal behandle et bilde. Og det herlige her jo at den jo da basert på fingrene dine, ikke sant?
Så du kan jo bare... Du har en modell som har touch-skjerm, ja.
Ikke sant? Så her kan du da bare skru rett og slett i vignetten, bare på den måten her. Og det jo ting som laget for... sånn kan jeg liksom, for eksempel den der, så kan jeg flytte, så kan jeg gjøre sånn, så kan jeg endre størrelsene på vignetten, ser du det? Bare enkelt på det. Dette jo sånne ting som ville tatt meg utrolig mye lengre tid å gjøre i et kostbart program som Photoshop, da. Så det synes jeg egentlig det som og her jo mange sånne muligheter av den typen her. Jeg kan for eksempel finne på å legge litt tekst inn, for eksempel. Og så skal vi si at vi
skriver... Men dette en app du betaler for da, Christian? Det noe som følger med...
Den her gratis. Dette her gratis. Jo da noe som Google fant på at de kjøpte opp et selskap, så gjorde de den til, gratis, og så det blitt en helt fantastisk ting da, som du kan egentlig benytte veldig, veldig greit. Og det måtte, ikke sant? Du ser her hvor lett... Det for meg å lage et sånn profesjonelt utseende produkt da, det ikke Photoshop. Du får ikke de samme mulighetene, men for de aller fleste så dette her, det gratis. Det som ikke er helt klart prøvde å søke litt på videoredigering, det ikke like bra. Og hvis du skal begynne å gå på detaljen, de som skal lage mye innhold selv, vil nok på et eller annet punkt støte på begrensninger og vil foretrekke en Mac eller en PC i stedet. Der liksom begrensningen, men jeg vil si for en skoleelev, for eksempel, for en vanlig familie, for en hver liksom, som har helt vanlig typebruk, så det dette holder, og det gir deg utrolig mye mindre hodebry om virus og tøys og tull. Så jeg føler at dette blitt et ordentlig levedyktig alternativ for veldig, veldig mange. Dette kommer til å selge veldig bra.
En klar anbefaling fra deg også, Per-Christian. Men det finnes også andre gode datamaskinalternativer til 5000 kroner, så vi har bestemt oss for å rigge Chromebooken mot en PC til 5000 kroner og en iPad. Den testen får dere om noen uker. Men for denne gang, på gjensyn!